at UGNiger.com.
Ninu bibeli pelu Jesu Oluwa wa mo
Ote bi ko ni Jerusalem fi won pe ni Galigantu mo ni anu se mi ye o mi ba loju mi o tori pe lori oke yi kan ni peteru ti gbese Jesu Oluwa wa mo wa ni ese ti peteru bo ti sumo Jesu to to fi se Jesu Oluwa supa ki oro Olorun ko le wa si imuse la se so ninu oro re ninu iwe Matthew o chapter 26 verse 34 Jesu lo so fun lojo yen o ni Mr. Peter lo ta ni mo wi fun wa o iwo yo se mi o ni igba meta ni oru yi kan ki akuko ko to ko amo peteru n fowo so iya fun pe o ni lai lai emi ko jese o oni bo je ti ku ni ohun le ba Jesu ku sugbon firi firi iya die lori ti won fi je Jesu lo ba sa olohun o mo Jesu ri mo won ti gbagbe majemu to ba Jesu da leyin eyi ti eyi sele gege bi Jesu ti so o fa soke o so ku kikoro tori pe oro Oluwa o ti wa si imuse oro Olorun ma lagbara baya torun ba koja lo kikinu oro re ko ni lo laise Olorun jo mu mi bori adowo to le mu mi se si o bo ti wu ko le to bo ti wu ko ru ko le mu to somo dudidi e yo wa Oluwa nigba isoro tabi nigba itura bade o jo wa mu mi duro ninu ife re ohun to tun ni lara ju nile aye ma se je ko mu mi se si o abi bi don wo ni eyi to le da ni pada seyin lodo re Olorun jowo ma gbe ba mi o ma se je ke mi se si o mo ba ku se ju kan laye mi ke mi ko se si o mu mi duro 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 ke mi ma ba se si o nile aye mi o
ina jowo ju ba ro biji banja emi atele o Jesu ina jowo ju ba ro biji banja
atele Jesu
emi atele o
Jesus
ina jobo jobo ro biji ba